Broersusters, kom ons kyk na die boek, ag die brief, is 'n kort briefie geskryf deur Judas. Ek gaan vir u uit die 2022 vertaling voorgaan. Judas, diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus aan die geroepenes, diegene wat hulle in die liefde van God die Vader bevind. Baie besondere manier om dit te beskryf. Hulle wat hulle bevind binne in die liefde van God die Vader en vir Jesus Christus bewaar is, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle gegee word. Dis die sinne woord waarmee ons elke erediens begin. Geliefdes, alhoewel ek vast van plan was om aan julle oor ons gemeenskaplike verlossing te skryf, word ek nou genoodsaak om aan julle te skryf en julle aan te spoor om te stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense oor wie die oordeel reeds lang tevore opgeteken is, het julle geleedere binne gesuif wat goddeloos is. Mense wat God se genade in losbandigheid laat ontaard en ons enigste vorst en Here Jesus Christus ontken. Ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit alles, dat die Here nadat hy een keer die volk uit Egipte gered het, die tweede keer diegene wat nie geglo het nie, omgebring het, en dat hy die engele wat hulle nie aan die magsgebied gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met ewige boeie in die duisternis en bewaring hou, vir die oordeel van die groot dag, so ook dien Sodom en Gomorra, en die omliggende stede, wat op 'n soort gelyke manier as daardie engele ontug gepleeg en agter vreemde liggame aangeloop het, as waarskuwende voorbeeld, omdat hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. En tog doen hierdie mense op grond van hulle droomvisioene dieselfde. Hulle besoedel hulle liggame, verwerp gesag en belaster die glansryke hemelwesens. Selfs Michael, die aartsengel toe hy aan die duivel, van die duivel verskil en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, het dit nie gewaag om 'n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou bestraf. Hierdie mense belaster egter alles wat hulle nie ken. En dit wat hulle instinktief verstaan soos redelose diere, veroorsaak hulle ondergang. Wee hulle. Want hulle het die pad van Kain geloop en hulle self vir vergoeding aan die bedrog van Bileam oorgegee en hulle sal soos met die verset van Korag omkom. Hierdie mense is skandvlekke by julle liefdesmaaltyd. Hulle vier skaamteloos saam met julle fees, hulle sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat nie reën bring en deur winde voortgedryf word. Bome in die laat herfs wat sonder vrugte staan, tweemaal dood, ontwortel. Woeste seegolwe wat hulle eie skandes laat opskyn. Dwaalsterre vir wie die somber duisternis vir ewig gereed gehou word. Henog uit die sewende geslag na Adam het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk die Here kom met sy heilige 10,000 om oor almal die oordeel te vel en om alle mense te straf vir al hulle goddelose dade wat hulle in goddeloosheid verrig het. En vir al die vermetelinge dinge wat goddelose mens sondaars teen hom uitgespreek het. Hierdie mense is hulle wat mor, fout vind en hulle drange uitleef. Hulle is groot mond en vlei mense vir eie gewin. Maar julle geliefdes onthou wat die apostels van ons Here Jesus reeds vroeër gesê het. Hulle woorde aan julle was in die laaste tyd sal daar spotters wees wat hulle eie drange na goddelose dinge uitleef. Dit is hierdie mense wat skeuring bring. Hulle is gerig op die aardse dinge, hulle het nie die gees nie. Maar julle moet geliefdes deur julle self op te bou in julle allerheiligste geloof en deur in die Heilige Gees te bid, julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die ontferming van ons Here Jesus Christus met die oog op die ewige lewe verwag. Ontferm julle ook oor diegene wat twyfel, maar red ander deur hulle uit die vuur te ruk. Oor nog ander moet julle julle met eerbied ontferm, terwyl julle selfs die onderkleed verafskiew wat deur die liggaam besoedel is. aan hom wat die mag het om julle daarvan te bewaar dat julle struikel, en om julle onberispelijk en jubelend voor sy heerlijkheid te stel, aan die enigste God ons verlosser, deur Jesus Christus ons Here, behoort die heerlijkheid, majesteit, krag en mag, van voor alle tye, en ook nou, en tot in alle ewigheid. Broers en susters, ons lees tot so ver saam, ek wil in besonder vir u die woorde voorhou in vers 20, maar julle moet geliefdes deur julle self op te bou in julle allerheiligste geloof, julle self in die liefde van God bewaar. Ons lees tot so ver saam, in hierdie vers, om julle self op te bou in die geloof, moet julle julle self binnen die liefde waarin die Here julle gesit het, moet julle julle self bewaar. Broers en susters, hoor jy dat Christus ons vors en Here gee ons ontzag vir God. Dis die besondere aksent. As jy hierdie brief lees, ek gaan kyk of ek vandag en volgende sondag vir jy leiding kan gee hieruit. As jy hierdie brief lees, dan hoor jy hierdie besondere beskrywing. Christus ons vors en Here gee ons ontzag vir God. Ons leef in een tyd waar mense in gesagsposisie lagwekkend is en verspot is. Hulle is verspot omdat hulle nie geskik is vir die posisies wat hulle het nie. En hulle is lagwekkend vir die onbeholpenheid in hulle take en die dwaasheid van hulle besluite. Broers en susters, en dit raak nie net, sê maar, openbare lewe nie, is die kerk ook. Dit raak regtig so, dat daar persone, leraars, mense in gesagsposisies is, en dit raak alle gesagsposisies, van ouers, leraars, tot by ambtenare, dat hulle regtig nie geskik is vir hulle posisie nie. En daarom is dit wat hulle doen is lagwekkend. En hulle is regtig verspot. Hulle neem dwaase besluite, terwyl hulle wyse besluite moes geneem het. Hierdie daaglikse ding waarin ons lewe, is egter besig om 'n nuwe, om 'n lewenshouding, nie 'n nuwe een, ou lewenshouding, te regverdig, terwyl en omdat ons blootgestel is aan hierdie tipe lagwekkendheid, en hierdie tipe verspotheid. En dit klink so, jy hoor dit, en dis die kern van die boek Judas. En dit is 'n lewenshouding wat alles belaglik maak en alles verspot maak. Dis die saak. As jy kyk na die boek Judas, wat is die saak, die kerk? Dan klink dit so. Die apostel spreek hier dringend 'n saak aan, wat so klink. Hier kom 'n nuwe lewenshouding in die kerk in, waar mense die ligsinnigheid het om alles belaglik te maak en alles bespotlik te maak. En daarom, kom ons kyk of ons vanoggend hierdie onderskeid kan maak, want hierdie onderskeid is nodig om die boek Judas te verstaan. Mense wat nie geskik is vir hulle posisies nie, en dit sluit van ouers, onderwysers tot bo in, is lagwekkend. Dis hoekom ons daaroor grappies maak. Mense wat dwaase besluite neem in gesagsposisie, dit is verspot wat hulle doen. En daarom, ons eerste reaksie is gewoonlik om so vinnig as moontlik 'n grappie te maak as ons aan so iets blootgestel word. En dis reg. Jy mag nie vanoggend se preek hoor, jy mag nie grappies maak oor hierdie goed nie, jy mag nie humoristies wees oor hierdie goed nie, jy mag nie hierdie goeder se ligsinnigheid ontbloot en aan die orde stel en amper so verdwaas daaroor praat. Dis nie waaroor dit gaan. Dis nie die saak wat die boek aanspreek nie. Die twee lyk dieselfde, maar hulle is nie dieselfde nie. Die regte saak klink so. Om alle gesag en alle openbare belang en alles wat in openbare belang onderneem word, om het belaglik te maak en het bespotlik te maak. Jy moet voor ons in die brief aangaan, moet ons eers hierdie onderskeid ook kry. Daar is lagwekkende optredes en verspotte optredes, en daaroor gaan ons grappies maak tot die wederkoms van Christus. Maar hierdie is 'n ander saak. En hier kom die erns van die boek Judas voor. 'N lewenshouding wat so klink. Alle gesag word bespotlik gemaak, alle gesagsdraers word bespotlik gemaak en alles word lagwekkend gemaak. En dis iets anders. As jy na hierdie boek toe gaan, broers en susters, dan is Judas besig om die regte probleem, nie hierdie ding wat ons gewoonweg beleef, aan te spreek. Wie is Judas? Judas is Jesus se broer. Hy noem homself hier Judas, die broer van Jakobus en dienaar van Jesus, maar is drie broers. Jakobus was die predikant van Jerusalem, nadat hy tot geloof gekom het. Hy het nie eers in Jesus geglo nie. Sy boetie, mens glo nie in jou boetie. Maar toe hy tot geloof gekom het, het hy die predikant van Jerusalem geword. Sy broer, Judas, het dan hierdie brief ook geskryf, want hy het ook 'n predikant geword. Maar hy noem homself dienaar van Jesus Christus, omdat Jesus ontvang is van die Heilige Gees, en omdat hy tot geloof gekom het, Jesus is die Christus. En dan sê hy vir ons, hy sê vir ons in die brief, ek wou eers 'n preek hou, sodat ons weer kan kyk hoe die Here ons verlos, en dat ons saam oor die verlossing kan bly wees, en saam oor die verlossing nog gesels. Hy sê, maar ek het my plan verander, want hier het nou 'n dringende saak, in die gemeentes in Palestina, dit is vandag sê Jerusalem, in hierdie gemeentes het hierdie probleem ontwikkel van 'n lewenshouding wat in die gemeentes begin. 'N lewenshouding wat so klink. Alles word belaglik gemaak en alles word bespotlik gemaak. En die probleem hoekom dit vir die gemeente 'n probleem is, want in die gemeente word dit gedoen in die naam van Jesus Christus. En daarom sê Judas, hierdie het nou 'n ernstige saak geword. Want predikers, lidmate, hy gebruik die woord, het die gemeente binne gesuipel en deur Jesus te aanvaar. Maar hulle het nie tot geloof gekom in Jesus Christus as Vors en Here. So hier kry ons 'n tipe ding van mense wat hulle wil deel van die gemeente wees, en hulle sê ons aanvaar Jesus, maar hulle wil nie glo dat Jesus Vors en Here is. Die woord Vors word in die Bybel net een keer gebruik vir Jesus en is hier. En hierdie dubbele benaming wys vir ons waaroor gaan dit. Die Vors beteken hy heers met ons met sy nuwe wet wat deur die Gees werk. Here beteken hy maak al sy verbondsbeloftes waar. Hy is die God van die Ou Testament, hy is Jahwe. En dan sê hy, hierdie mense wat die gemeente binne gesuipel het die genade wat hierdie God aan ons bewys, want hy sê, God is ons genade, God is ons barmhartig, God bring vir ons vrede. Daai genade, barmhartigheid en vrede, verander hulle na losbandigheid. Hulle het Jesus, in die boek beteken dit die volgende, hulle het Jesus op so 'n manier aanvaar, dat hulle in die naam van Jesus alles belaglik maak en alles bespotlik maak. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, die kern van die probleem is, hier het ons iets anders te as geloof in Jesus Christus binne in die gemeente. Hy gee vir ons wenke. Hy sê vir ons, hulle het nie tot geloof in Jesus Christus gekom nie, want hulle is nie met die woord van die Here besig nie, hulle is met droomvisioene besig. Ons ken dit vandag, het gebeur van Judas tot vandag toe nog. Wat is droomvisioene? Hulle gaan nie na Christus toe nie, hulle gaan nie na die woord van die Here toe nie, hulle sê, ons het 'n droom gekry. En die Here het met my in 'n droom gepraat. En as jy vir hulle vra, wat het die Here vir jou in jou droom gesê? As hulle vir jou klaar hulle storie vertel en dink jy maar, dit hoef nie 'n droom van die Here te gewees het nie, want jy wou dit maar in elk geval van die begin af gehad. Maar jy noem dit nou skielik. Dit wat jy wil hê, dit wat jy wil sien gebeur, dit wat jy begeer, noem jy skielik 'n droom van die Here. En dan moet jy kyk en dan met arrogansie. Hy sê met hierdie droomverhouding wat julle met Jesus het, het julle so arrogant geword dat julle die engele, die hemelwesens, belaster asof julle met Jesus, die engele, en by implikasie, julle kan met God op voornaam terme wees. Julle praat met hom soms as 'n vriend en 'n maat, en die engele sien julle soms net as mense wat geen gesag het en geen posisie het. Judas gee vir ons 'n insiggewende voorbeeld om te wys wat die kern van hierdie ligsinnigheid klink so. Hy sê die engele van die Here bestraf nie mense nie. Hulle is engele, hulle het 'n besondere posisie, maar hulle het nie die posisie om vir iemand te sê jy's verkeerd en ek straf jou en ek sê vir jou. Hy sê al wat 'n engel kan doen is om te sê, die aartsengel Michael, belangrikste engel, al wat hy kan doen is om te sê, die Here sal jou straf. Kan jy die verskil sien in die houding, wat hulle met hierdie droom Jesus gehad het? Met hierdie droom Jesus, het hulle die gesaghebbers geword. Ek beveel voorbeeld gee my kinders. Kinders is altyd kinders. As jy sê maar besigheid het, as jy 'n plaas het, selfs as jy 'n bediende in die huis het, hoe kan 'n kind vir 'n bediende sê om iets te doen? 'N Kind sê vir 'n bediende, my ma het gesê, my pa het gesê jy moet dit doen. 'N Kind sê nie vir 'n arbeider wat om te doen. Dit kan nie so wees, dat omdat jy jou pa se kind is, kan jy na die arbeider toe gaan en sê, gaan maak my kamer skoon, gaan was die kar, gaan, jy mag nie doen nie. Want jy het nie die posisie en die gesag, as 'n kind van God, om namens God op te tree, om met God se krag op te tree, en om met God se mag op te tree. Jy kan net 'n beroep doen, op wie God, en wat doen hy? En daarom kom hy, en hy sê, maar hierdie mense het met die naam van Jesus, sê hulle vermetele dinge. En die vermetelheid klink so, wat hy aanspreek, dat hulle erken nie meer Jesus as God. As hy afsluit, dan moet hy gaan kyk, dan slaan hy die houe in om te sê, dis die verskil. Hy sê, Jesus is die enigste God. Hy is verlosser. Hy is Here, en met die begin wat ek gesê het, vorst en Here, aan wie die heerlikheid, die majesteit, die krag en majesteit behoort, voor alle tye, nou in hierdie tyd, en tot in ewigheid. En met hierdie eerbied, en met hierdie respek, en met hierdie ontzag, is jy, hoe jy Christus as jou Here ken. Nie as hierdie droom Jesus, wat jou maat is, en wat jou die posisie gee, om namens God te begin hierin te gebied en bevele te gee. Broers en susters, wat het hier gebeur? Die boek Judas gee baie mooi beskrywing van ons posisie as Christene. Hulle sê, deur ons geloof in Jesus Christus, het ons onsself bevind in God die Vader se liefde. Jy moet dit gerus weet, dit is skrikkelijk mooi. Dit klink so, hy sê, deur my geloof in Jesus Christus, en deur wat Jesus Christus gedoen het, het ek ontdek, die Vader het my lief. Want, en ontdek beteken, ek het ontdek, hy gee sy liefde vir my, ek het ontdek, hy is besig in liefde met my, hy lei my in sy liefde, dit is 'n ontdekking wat ek maak, deur my geloof in Jesus Christus, die skepper van hemel en aarde, die God van majesteit en krag en heerlikheid, is binne in sy liefde. Wat gebeur in die hart van iemand wat dit ontdek? Ek is binne in die enigste God, Jesus Christus, Vader se Seun. Wat die alle mag, alle heerlikheid, ek is binne in sy liefde. Wat doen dit met jou in jou hart? En jy hoor dit in die woorde, my vors en my Here. Dit gee my ontzag. Liefde, omdat ek in sy liefde is, gee dit vir my ontzag vir God. Dit gee vir my eerbied vir God. Wat? Sy liefde. Sy liefde gee vir my ontzag. Sy liefde gee my eerbied vir Jesus wat Here en God is, maar nie vir hulle wat die gemeente binne gesuipel het. Wat doen dit? En dan kry jy, ek wil so bietjie spring na sy beredenering toe, en dan sê hy, maar jy kan die ligsinnigheid sien van hierdie mense, wat alles wil belaglik maak en alles wil bespotlik maak in die naam van Jesus, kan jy sien in hoe hulle toeskouers op die lewe geword. En dan geef ons 4 natuurbeelde. En hierdie natuurbeelde van wolke, bome, golwe en ster, beskryf hy vir ons hoe mense toeskouers geword op die lewe, en hulle is nie meer deel van die lewe. Hulle maak asof hulle nie meer deel van die kerk is nie, en hulle maak asof hulle nie meer deel van die gemeenskap is nie. Hulle staan so van buite af en kyk, uit 'n magsposisie. En dan, maar dan kom Judas en sê, hulle is wolke. Maar dis daai wolke wanneer jy kyk, wat verbytrek en daar is nie reën. Jy verwag goeie dinge van hulle. Jy verwag seën. Jy verwag dat hulle in die gemeenskap tot seën sal wees. Hulle gesin tot seën sal wees. Maar is niks. Want hy sê toeskouer. Hy is nie meer een deelnemer. Hy sê hulle is bome. Hulle is deel van die gemeenskap. Maar in die laat oestyd, wanneer die vrugte op hulle beste moet wees, volwasse vrugte, ryp vrugte, sal niks. Hulle lewer geen vrug in die gemeenskap nie. Hulle sê hulle sterre, hulle blink. Hulle blink net vir 'n oomblik en dan is hulle weg. So verskietende ster. Jy kan nie, hulle is nie rigtinggewend nie, hulle gee nie leiding nie. Jy kan nie hulle nie volg nie. Want hulle blink vir 'n oomblik en as jy dink, maar hier's iemand wie sy leiding ek kan volgens hulle weg, want hulle is net toeskouers. Groot mond, praat baie, vleierig, maar die oomblik as daar iets verwag word, wat gedoen moet word, vrug, seën, leiding, dan is daar niks. Hoekom? Want hulle is toeskouers geword. Hulle sien hulle self in 'n posisie, ons is nie meer deel van hierdie lewe, ons is nie meer deel van hierdie kerk nie, ons is nie meer deel van God se skepping. En wat doen hulle? Daarom kan hulle dit doen. Ons het onsself gedistansieer van alles en almal. Ons het onsself losgemaak van alles en almal. En nou maak ons alles belaglik. En nou is ons besig om alles bespotlik te maak. Suster, kan jy sien wat doen hulle? Hierdie houding, bespotlikheid en belaglikheid, is die wyse waarop hulle eintlik besig is om te sê, ons kyk vir julle, maar ons is nie deel van julle. Ek wil hier net 'n interessante kant aantekening maak. Jy moet gaan kyk in die brief, hoeveel keer word daar van losbandigheid gepraat. Dan dink aan 'n mens baie kere, of jou eerste indruk is verkeerd. Losbandigheid hier beteken nie, hulle is losbandig en daarom is hulle so. Hierdie losbandigheid beteken, hulle maak asof hulle deel van alles is. Met wat? Met perverstheid. As hulle in 'n geselskap is, en dis hoe dit hier bedoel word, dan is hulle die mense wat pervert is, seksueel pervert in die geselskap, om te wys hulle is deel van die geselskap, maar is nie waar nie. As ons in 'n gemeenskap is, en iemand kom stap in en hy raak pervert, is ons deel daarvan of onttrek moet? Wie maak dit? Jy onttrek. En dis waaroor hulle groot praterig is. Selfs wanneer hulle in 'n gemeenskap indoop, maak hulle met alles perverstheid weer uitgesluit, uitgestoot, en ek neem alles oor en jy is niks deel van my lewe. Daarom kom die apostel en sê, ek wou eers gepraat het oor wat het Jesus gedoen, wat beteken dit vir ons, maar hierdie saak is so belangrik, dat nou moet ons aan hierdie saak aandag gee. Want, en dan kry jy die woorde, oor ons gemeenskaplike geloof, nie jou geloof, nie jou Jesus, nie, oor ons gemeenskaplike geloof in een Here en een God. Ons verlosser, nie jou verlosser, Nie jou droom Jesus nie. Nie een wat met jou praat nie. Ons verlosser. Ons Here. Nie my Here nie. Ons Here bedoelende hierdie lewenshouding is besig om die gemeenskaplikheid binne in die kerk te vernietig. Daarom sê hy, dit skeer. Want dit skeer die kerk in hulle wat die gemeenskaplike geloof het en hulle wat in die naam van Jesus alles wat in die kerk gebeur bespotlik maak en belaglik maak. Broers en susters, en daarom moet jy hoor wat is die aanslag wat op die gemeenskap plaasvind met so houding. Ons is die toeriste. Wolke sonder reën, bome sonder vrugte, sterre wat jy nie kan volg nie. En ons driftigheid waarmee ek groot praat is golwe waarmee ek net skuim opblaas. Jy kan my vir niks vertrou en jy kan my vir niks gebruik nie. Die kerk kan nie alles belaglik maak. En die kerk kan nie alles bespotlik maak. Al is dinge lagwekkend. En jy moet nie dink, lagwekkende dinge is lagwekkende dinge. Jy kan dit nie anders maak. En verspotte dinge is verspotte dinge. Maar die kerk kan nie die erns van die liefde wat hy in die Here Jesus Christus ken, gebruik om alles belaglik te maak. Ek vir 'n paar voorbeelde gee oor die leiding wat hierdie boek vir ons gee. Hoe dink u het binne 100 jaar van Jerusalem tot in vandag se Griekeland het in die meeste stede die afgode tempels doodgeloop? Dis reg. Daai tempels het doodgeloop binne 100 jaar, 150 jaar na Christus. Mense het nie meer so toe gegaan nie. Het die Christene die heidene belaglik gemaak. Het hulle bespotlik gemaak. Met die beelde wat daar gestaan het. Jy kry baie besondere gedeeltes waar Paulus byvoorbeeld vir die gemeente sê, wanneer jy saam met heidene eet, wat beteken wanneer jy saam met hulle gesellig is in die gemeenskap, en hulle eet afgodsvleis, kan jy hulle saam met hulle eet, wees gesellig saam met hulle. As hulle vir jou sê, hierdie is 'n afgodsete, dan moet jy 'n bietjie terugstel. Maar jy maak hulle nie belaglik. Jy maak hulle nie bespotlik. Jy verkleineer hulle. Jy krenk hulle. En jy skend nie hulle karakter om met hulle afgode om te doen. Jy is lief vir hulle. Kan jy hoor? Want die liefde waarin ek myself ontdek het, het my ontsag vir God gegee en dit het my respek vir mense gegee. Al is hulle met simpel goed besig. Wat het Martin Luther gedoen? Toe Martin Luther hierdie ontdekking maak, ek is binne die liefde van my Vader. En dis omdat Jesus Christus my daarin gesit het. Die eerste ding wat hy gesê het, is afgode was die beelde van al die vrome mense, al die bekeerde heilige mense in die kerke. Dis nie een nie. Martin Luther se preke het hulle weggevat. Maar in die tyd wat hy gesê het, julle moenie voor hierdie beeld van Maria bid nie, en julle moenie voor hierdie beeld van Athanasius staan nie, want dis afgode, het mense begin, en hulle begin om daai, sê maar, Rooms-Katolieke kathedrale aan te val, en daai beelde te breek, en daai wat doen Martin Luther toe. Toe sê hy vir hulle, ek sal nooit weer preek, voor julle nie ophou om hierdie beelde te breek. Want ek is nie besig om mense se verkeerde godsdienst belaglik te maak. Ek is nie besig om mense se verkeerde geestelikhede bespotlik te maak. Dit is lagwekkend. Dat jy hier voor jou beeldjie van Maria staan, is lagwekkend. Dit is verspot. Maar ek maak jou en jou godsdienst, maak ek nie belaglik en verspot. Ek krenk jou nie, ek verneder jou nie, ek beledig jou nie, en ek oordeel jou nie. Want ek staan binne die liefde van 'n Vader vir wie ek ontsag. Ek het nie 'n Jesus wat my die mag gee om jou te beledig en jou beelde te breek nie. Kan nie die krag daarvan hoor, dat ons maak nie mense met hulle verkeerde dinge belaglik en bespotlik nie. Want ons het ontzag vir die Here wat ons lief het. Nie omdat ons die sterkes is. Ons het eerbied vir mense wat ons weet hierdie Vader in sy liefde gemaak het. Daarom, broers en susters, as een mens dit hoor, dan moet jy vra, waar wys hierdie houding? Ek gebruik die Jesus wat julle ken sy naam, net om alles belaglik en bespotlik te maak, want ek wil hom nie as vors en Here erken. Waar en watter makkelike, herkenbare optrede sien een mens raak. En dan kom Jakobus en sê, hulle mor en vind fout met alles. Hierdie houding, alles is belaglik, wat in openbare belang gedoen word. Alles is bespotlik. Ek maak dit belaglik en ek maak dit bespotlik. Wanneer sien jy dit? Dis wanneer mense mor en fout vind met alles. Niks is ooit reg nie en niks is ooit goed genoeg nie. Broers en susters, en dis is nie omdat dit so is nie, dis my houding wat dit so maak. Kom ons gaan weer terug na ons begin, die verskil. Als een verskil tussen mense wat lagwekkend is, nie, ons mag grapjes maak oor hulle, ons gaan grapjes maak oor hulle. En mense wat verspot optree, ons gaan hulle verspot uitwys, julle is ligsinnig, ons gaan nie verspot uit ernstig opneem. Maar een lewenshouding van ek is een toeskouer, ek is nie deel van die lewe, ek is nie diensbaar nie, ek is nie verbind nie, en daarom maak ek alles belaglik en bespotlik, so dat ek my kan loskryf van alles, is iets anders. Alles is verkeerd, daar is fout met alles en ons mor oor alles. Kom ons kyk na een paar voorbeelde. Een mediese beambte kom en sê, die Zimbabweërs is besig om ons hospitaaldienste oor te belas. Ons kan nie vir 700.000 buitenlanders mediese dienste gee. Ons eie mense moet dit eerste kry. En wat is die eerste reaksie? Om haar belaglik te maak, haar bespotlik te maak, en somme alles weer belaglik en bespotlik te maak. Wat het sy verkeerd gesê? Wat sy verkeerd gedoen? Wanneer een minister kom en sê, ons moet hierdie onwettige immigrant uit die land uitkry. En ek gaan nou redings maak het uit die land uitkom. Want ons kan dit nie dra nie. Wat is die eerste reaksie? En dan moet jy nie dink, dit is nog maar net klein nie, die eerste reaksie in die koerante, die eerste reaksie van professore, die eerste reaksie van kundiges, die eerste reaksie in die parlement, maak dit belaglik en bespotlik. Wat? Om soos enige ander land jou grense te versterk, om eers te kyk na die mense wat belasting betaal vir die mense wat binnen in die land bly. Wat is, hoekom is dit belaglik? Jy kan gaan grappe maak oor die onbeholpenheid daar. Maar hoekom is dit belaglik? En hoekom is dit bespotlik? As ons president kom, en hy is die enigste man wat sy rug stuif gemaak het teen plundering, staatskaping, binnen in sy eie partij en gemeenskap, en besig is om het wetlik deur te voer. En wat is die reaksie op elke ding wat hy doen? Ons maak hom en wat hy doen belaglik, en ons maak hom bespotlik met die volgende: verkleinering, krenking, belediging en met karaktermoord. Maar hy is bezig om die rechte ding te doen. In openbare belang. Kan nie sien hoe werk hierdie houding. Dus my sisters nie dieselfde houding as in die kerk. Wanneer laas het jy iemand gehoor wat waardering uitgespreek het vir iemand wat iets in openbare belang gedoen het? Waardering. Jy hoor, hierdie persoon waardeer dit wat gedoen is. En hierdie persoon waardeer die persoon wat het gedoen. Wanneer laas het jy dit gehoor in gesprek? Wanneer laas het jy respek gesien vir mense wat in openbare belang optree? Mense wat reën bring, mense wat vrug dra, en mense wat so skyn dat hulle leiding kom volg. Wanneer laas jy respek gehoor by kinders, groot mense, vir dit wat respek moet kry? So, as ons dit met alles en allemaal doen, en dit is nie vir algemene, maar as hierdie houding, dink jy dit gaan net bly, by die mense met wie ek verskil. Daarom kom Judas en sê, hulle gaan dit met Jesus Christus doen, want hulle maak alles belaglik, en hulle maak alles bespotlik. En die Here wat julle as die vors ken, Jesus my vors, in die liefde het ek ontsaglike ontsag vir sy gesag wat hy vir my het. Ek het respek, ek het eerbied vir God se majesteit. Hulle sal daai eerbied en ontsag in jou hart vernietig, sodat jy ook met ligsinnige oor Jesus Christus praat. En hulle sal die eerbied wat jy in jou hart verlit maak, sal hulle verander, sodat dit net nog 'n belaglike mens en nog 'n bespotlike mens is. Geen eerbied nie, en geen waardering. Kan gelowiges so lewe? Mense en susters, en dit klink so. Ons kry swaar. Ons kry swaar, want amptenare is nie bevoeg nie. Ons kry swaar onder dwaase besluite. Maar regverdig dit 'n lewenshouding wat so klink? Alles is bespotlik. En alles word bespotlik gemaak. Dis minagting. Kan 'n Christen met minagting leef teenoor gesag, as hy elke dag hierdie wonder in sy lewe ontdek? Hy wat alle gesag het, ek vind my elke keer weer binne in sy liefde. Daarvoor het ek ontsag, hy is my vors en my Here. Hy is nie my droom, Jesus nie. Daarom het ek eerbied en respek. Ek het nie die vermeetheid om altyd net te mor, en altyd net fout te vind, met alles behalwe my eie belange. Kom ons ontdek dit. Dink jy dat jy kan in die naam van Jesus Christus 'n toeskouer word op die gemeenskap? Jesus Christus haal my uit en ek staan buite en ek kyk. Dink jy Jesus Christus kan jou toeskouer op die gemeente maak? Daar's nie seën, daar's nie vrug nie, daar's nie lyding nie. Ons sien hierdie skyn. En skyn beteken niks, niks werk. Christus bind ons in 'n gemeenskaplikheid. Dit is hoekom hy sê, dis ons gemeenskaplike geloof. Christus verbind ons met die woorde, gee aan God wat God toekom en gee aan die keiser wat die keiser toekom. Gee respek, gee waardering. Moenie lagwekkende goeders goed praat nie. Moenie verspotte besluite regverdig nie. Maak grappe daaroor, maar wys waardering vir gesag. En gee eerbied vir hulle wat nog bereid is om iets in 'n gemeenskap te doen. Hoekom? Want as jy dit nie doen, sal dieselfde gees waarmee mense moet hoor, as ons dit belaster, kan ons dit gaan breek. Hoekom dink jy het lidmate in die middeleeuwe gehardloop in beelde en ander mense se kerke gaan breek? Hulle is nie katoliek nie, maar hulle gebreek die katolieke se beeld, want ons predikante ry ons op, alles is belaglik. Ons maak alles verspot, en dan kan ons dit gaan breek. Jy moet oppas, en dan bedoel ek nie iets verantwoordelik vir alles nie. Ons moet oppas. Die goeders wat jy belaglik maak, gaan gebreek word. En die goeders wat jy verspot maak, gaan aangeval en gebreek word, want jy het gesag verneem. Kom ons gaan kyk weer, en daarom, die brief Judas is kosbaar. Hoekom mor jy oor alles? Jy kan ongelukkig wees oor die goed wat verkeerd is. Hoekom mor jy oor alles? Hoekom vind jy fout oor alles? Ja, ons moet fout vind met goed wat verkeerd is. Hoekom maak jy alles bespot? Want daar is regtig mense wat probeer. Daar is regtig pogings wat reg is. Hoekom maak jy alles verspot? Alles is nie verspot nie. Die Here bind ons aan 'n lewenshouding. Hy is nie my droom Jesus nie, hy is die vorst, God en Here. En sy liefde laat my weer sy gesag eer en mense respekteer. Kom ons breek met hierdie houding waarin ons elke dag blootgestel word. 1000 nuwe WhatsApps waarin vernederende, beledigende karakterskending plaasvind van iemand wat 'n toeskouer is en nie self iets in die gemeenskap doen nie. Beledigende, krenkende oordeele oor 'n kerk waarop ek 'n toeskouer geword. As ons dit doen, het ons klaas nie oor die regte goed nie, ons mag oor die regte goed klaas. Maar het ons dit, gebruik ons dit met verhouding. Ek is nie meer deel van die kerk in die lewe nie. Ek leef net vir myself, en ek sal alles belaglik maak, ek sal alles bespotlik maak, ek sal fout vind met alles en oor alles klaar, want ek is nie meer deel daarvan. Ons kan dit nie doen, hoekom? Want ons is wolke wat reën word. Dis hoe die Here ons maak. Ons vind ons in daai liefde. Die Here maak ons bome wat vrug dra. Ons vind ons in daai liefde. Die Here maak ons sterre wat staan en skyn. Jy kan hierdie ouer se oordeel kan jy aanvaar. Jy kan hierdie onderwyser se mening respekteer. Jy kan hierdie prefek, hierdie kind se besluit moet jy respekteer. Want hy is 'n ster. Christus en Christus se liefde is gesag. En ons kan dit nie bespotlik maak. Kom ons staan op teen hierdie houding in ons gemeenskap. Kom ons staan op teen predikante wat vrouens met wynbottels op perde laat rondry. Dit is lagwekkend. Dit is verspot. Maar ons gaan nie deel word van julle houding. Alles is belaglik. Alles word belaglik gemaak sodat ek net met my eie goed kan besig wees nie. Ek dien die Here aan wie die wêreld behoort, aan wie sy kerk behoort. En ek het mense liefde gevind. Ek het ontsag vir hom en ek het respek vir mense. Kom ons bid so. Ewig en almagtige God, Here, ons leef in 'n tyd waar dit swaar gaan om gesag te aanvaar. Here, omdat mense regtig lagwekkend optree en verspotte besluite neem. Here, dis die daaglikse werklikheid waarin ons lewe, vanuit ons eie skole, Here, ons eie gesinne, ons eie gemeenskap, Here, tot in die hoogste kringe van gesag, in die kerk en in die land. Here, dankie dat U ons verlos het, nie om ligsinnig te wees nie. Here, maar om in 'n liefde te leef waar ons weer ontsag vir die lewe kry. Here, om onsself te vind in 'n liefde waar ek vir myself weer respek kan kry. Want U maak ons heilig en reg. Here, waar ons onsself kan vind in 'n kerk waar daar nie een fout is wat ek kan gebruik om te sê dit is nie die gemeenskap van die heiliges nie. Want U laat dit so weet. Here, bewaar ons van hierdie disassosiasie wat in ons land plaasvind. Dat mense toeskouers op hulle eie lewe, hulle eie gesinne se lewe en op hulle eie land en hulle eie kerk word. Here, laat U Gees ons ophou môre en fout vind met alle. Here, laat U Gees ons ophou om alles bespotlik te maak en alles belaglik te maak.
terwyl ons kan sien hoe ligsinnig dinge gedoen word. Verbind ons aan die erns van, Here, nie die erns van ons eie dinge, maar die erns van liefde kan nie bespotlik wees nie. En liefde kan nie belaglik wees nie. U het ons, Here, in die genade geplaas, dat ons elke keer weer kan ontdek, ek vind my in die liefde van my Vader. Laat het ons bind, laat het ons lei, en bewaar ons daarin. Amen.